Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.
În secolul al XIX-lea, un pastor anglican din Marea Britanie a avut 19 copii. Mama acestor copii se numea Susanna și i-a crescut, cum a știut ea mai bine, cu frica lui Dumnezeu. Unul dintre ei se numea John, a studiat la Oxford și în timpul studenției a frecventat un grup de rugăciune al studenților din Oxford, care se numea Clubul Sfânt, Holy Club. A terminat studiile și a fost oprit profesor de logică și greacă la Universitatea din Oxford. La câteva vreme a simțit că ar dori să meargă misionar și s-a apropiat de organizație misionară care l-a trimis să evangelizeze indienii din America, în vremea în care comunitățile de coloniști europeni, în special, mergeau înspre vestul sălbatic. John Wesley s-a dus să-i evangelizeze pe indienii americani. Când s-a întors din una din călătoriile lui misionare, a scris în jurnalul lui: m-am dus să-i convertesc pe indieni, dar, Doamne, cine mă va converti pe mine? Într-o altă călătorie misionară, în timp ce era pe vapor, a văzut un grup de credincioși. Erau credincioși din Moravia, oameni care ajunseseră să-L cunoască pe Domnul Iisus prin credință, pe baza Scripturii. Și în timpul călătoriei, oamenii aceștia erau plini de bucurie. Se adunau la rugăciuni, să studieze Biblia, cântau. Și John Wesley se uita la ei și nu înțelegea de ce el nu are bucuria aceea. Și-a dorit să cunoască și el ce cunosc oamenii respectivi. După ce s-a întors în Anglia, într-o seară s-a dus pe o stradă din Londra la o adunare în care s-a citit introducerea la Epistola către Romani, scrisă de Martin Luther. Aici, în introducerea aceasta, Martin Luther explică modul în care l-a cunoscut el pe Domnul Iisus. Și John Wesley spune: în seara aceea am simțit cum cuvântul pătrunde în inima mea. Mi s-a încălzit inima, mi s-a umplut viața de pace și de bucurie. Am înțeles în seara aceea că Domnul Iisus Hristos bate la ușa inimii mele și prin credință îl pot primi. S-a întors la Domnul în seara aceea. După întoarcerea la Dumnezeu, a fost folosit în mari lucrări duhovnicești. Foarte mulți comentatori ai evoluției politice și religioase a Europei sunt de părere că în ziua în care John Wesley s-a întors la Dumnezeu, Dumnezeu a păzit Anglia de revoluție asemănătoare cu Revoluția franceză, care a însemnat mare revărsare de sânge și secularizarea Europei, întoarcerea Europei dinspre Dumnezeu, înspre lucrurile lumii acesteia. John Wesley a fost folosit de Dumnezeu la convertirea a zeci și zeci de mii de oameni. Dar oricine citește biografia lui nu poate să nu observe aceste două capitole în viața lui. O vreme în care avea preocupări religioase, se ducea la biserică, s-a dus chiar misionar, dar îi lipsea ceva. Și partea a doua vieții lui, când i s-a umplut inima de Domnul Iisus și a continuat lucrarea în puterea Duhului Sfânt. Când apostolul Pavel s-a dus la Efes, a găsit 12 bărbați care erau ucenici. Asta înseamnă urmau îndeaproape învățăturile lui Ioan Botezătorul. Oameni cu preocupări religioase, oameni gata să vestească ce au învățat de la Ioan. Și după ce stă de vorbă cu ei, apostolul Pavel le pune o întrebare așa directă, parcă extrem de insultătoare. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Oare ce l-a făcut pe Pavel să pună această întrebare? Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Altfel spus, în viața voastră lipsește ceva. Aveți un fel de religie din care lipsește ceva. Voi ați primit Duhul Sfânt al lui Dumnezeu când ați crezut? Și oamenii răspund, nici măcar n-am auzit că ar fi fost dat vreun Duh Sfânt. Și Pavel pune a doua întrebare, dar atunci cu ce fel de botez ați fost botezați? Și oamenii răspund, cu botezul lui Ioan. Pavel le spune, oameni buni, Ioan n-a fost întemeietorul unei religii. Ioan a spus clar că nu este el mântuitorul, ci el este glasul celui care strigă în pustie. El pregătește calea Domnului. Ioan este cel care a strigat, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și l-a propovăduit pe Domnul Iisus. Și oamenii aceia au crezut în Domnul Iisus, au fost botezați și când Pavel și-a pus mâinile peste ei, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și vorbeau în alte limbi și proroceau. Când ne uităm la oamenii aceia, înțelegem că poate fi posibil, se poate întâmpla să avem în noi religie, să avem în noi preocupări de un fel sau altul și să n-avem Duhul lui Dumnezeu, să n-avem Duhul Sfânt. Că poți fi chiar prins în lucrări religioase și să n-ai Duhul lui Dumnezeu. Când primește un om Duhul lui Dumnezeu? Răspunsul este chiar în întrebarea lui Pavel. Ați primit voi Duhul Sfânt când? Când ați crezut. Atunci se primește Duhul lui Dumnezeu când ai crezut. În clipa în care un om crede în Domnul Iisus Hristos, se petrec lucrări extraordinare în viața aceea, lucrări de o complexitate greu de descris într-o seară sau într-o viață. Atunci se produce nașterea din nou. Atunci se produce iertarea păcatelor. Atunci se produce înfierea în familia lui Dumnezeu. Atunci are loc botezul cu Duhul Sfânt. Când cineva crede, este botezat cu Duhul Sfânt. Dar ce înseamnă să fii botezat cu Duhul Sfânt? Elementul central atunci când Duhul Sfânt botează pe cineva este prezentat de Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie robi, fie slobozi, și toți am fost adăpați dintr-un singur Duh. Apostolul Pavel ne explică taina trupului lui Hristos. Faptul că oameni care provin din culturi, din etnii diferite, sunt adunați la oaltă și alcătuiesc un singur trup, trupul lui Iisus Hristos. Și fiecare credincios este un mădular al trupului. Cum se realizează trupul acesta? Pavel spune, este lucrarea Duhului lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu te botează în trup. Duhul este cel care constituie biserica. Frați și surori, biserica nu este o adunare voluntară a unui grup de credincioși. Dacă asta ar fi biserica, o adunare voluntară, atunci ar fi ca și orice altă asociație. A locatarilor, a pensionarilor, a pescarilor și a vânătorilor, a studenților sau a medicilor. Astea sunt asociații voluntare. Biserica este lucrarea lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu botează fiecare credincios în trupul lui Hristos. Îl altoiește, îl integrează în trupul lui Hristos. Și Apostolul Pavel spune, atunci când suntem botezați cu Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu ne botează în Hristos. De aceea, spune Biblia, câți în Hristos v-ați botezat? În Hristos v-ați și îmbrăcat. Botezul cu Duhul Sfânt este în trupul lui Hristos. Întoarceți, vă rog, la Fapte, capitolul 8, unde ne este relatată evangelizarea din Samaria. Când Filip s-a dus acolo, a propovăduit Evanghelia și mulți oameni au primit cuvântul și au urmat calea Domnului și au fost botezați. De la versetul 14 ni se spune, apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci, Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Este un text foarte greu, pentru că aici ni se spune că Filip a predicat Evanghelia, oamenii au primit cuvântul, au fost botezați, dar n-au primit Duhul Sfânt. Ce s-a întâmplat în Samaria? Dacă înțelegem că botezul Duhului Sfânt este botezul în trupul lui Hristos, atunci ne este clar ce s-a întâmplat în Samaria. În Evanghelia după Ioan, capitolul 4, când Domnul Iisus ajunge la fântâna lui Iacov în Samaria, ni se spune că a venit o femeie și Domnul a stat de vorbă cu ea, iar când au venit ucenicii din cetate s-au mirat că stă de vorbă cu femeia aceea. Și femeia s-a mirat că un iudeu stă de vorbă cu ea și Ioan ne spune, iudeii n-au legături cu samaritenii. Între samariteni și iudei era dezbinare, era separare, ură etnică, n-aveau legături. Când s-a dus Filip să le propovădească Evanghelia, cei din Samaria au crezut Evanghelia, dar nu se produsese vindecarea între cele două etnii. Duhul lui Hristos botează în același trup. Și, dragilor, Hristos nu are două trupuri, are un singur trup. Dacă Duhul Sfânt ar fi fost dat samaritenilor înainte de ajungerea apostolilor, ar fi fost două biserici. Așa cum erau înainte de patima lui Hristos, două locuri de închinare, la Ierusalim și pe muntele Garizim. Femeia de la fântâna Samariei întreabă, care este locul de închinare? Voi ziceți că e la Ierusalim, părinții noștri zic că este pe muntele acesta. Când Duhul Sfânt botează pe cineva, Duhul Sfânt aduce în trupul lui Hristos și se produce unitate. Duhul lui Hristos nu inițiază două biserici, una cu centrul în Samaria și una cu centrul la Ierusalim, ci una singura cărei cap este Hristos Domnul. De aceea, când se duc apostolii în Samaria și pun mâinile peste samariteni, samaritenii și iudeii credincioși alcătuiesc un singur trup. Și Duhul lui Dumnezeu este cel care îi botează într-un singur trup. Textul acesta spune, dragul meu, Hristos n-are două trupuri. Dacă vrei să faci parte din trupul lui Hristos, atunci trebuie să fii în unitate cu toți cei al lui Hristos. Trupul lui Hristos nu e despărțit de granițe etnice sau culturale sau rasiale sau de vârstă. În Hristos, Domnul, nu există un trup al lui Hristos care e pentru români și un trup al lui Hristos care e pentru maghiari. În Hristos nu există un trup al lui Hristos care e pentru sârbi și altul pentru bosniaci. Nu există un trup al lui Hristos care e pentru afgani și unul care e pentru americani. În Hristos este un singur trup. Și noi toți suntem mădulare unii altora. Un lucru este cert. Duhul Sfânt nu formează două trupuri ale lui Hristos, ci un singur trup. De aceea, când vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, pe lângă nașterea din nou, pe lângă toată lucrarea pe care o face de întoarcere la Dumnezeu, este lucrarea aceea extraordinară în care Duhul lui Dumnezeu ne aduce pe toți la oaltă într-un singur trup, o singură unitate. Și Apostolul Pavel în Efeseni spune, este un singur Duh, este un singur Domn, este un singur botez și este un singur trup. De aceea, Biserica lui Hristos nu poate fi divizată pe niciun fel de criterii. În Corint, unii au încercat să o rupă între Pavel, Apollo, Chifa și Hristos. Și Apostolul le spune, a murit Chifa pentru voi sau Apollo sau Pavel? Unul singur este capul bisericii, Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, când ne uităm la lucrarea Duhului Sfânt, așa cum ne-o prezintă Luca în Fapte 19, înțelegem că botezul cu Duhul Sfânt sau primirea Duhului Sfânt are loc atunci când am crezut și Și în clipa aceea suntem și altoiți în trupul lui Hristos. Botezul cu Duhul Sfânt înseamnă că Duhul lui Dumnezeu ne altoiește în trupul lui Hristos. Hristos în toată plinătatea Lui locuiește în noi. Noi suntem născuți din nou. Noi devenim temple ale lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu locuiește în noi în toată plinătatea Lui. Botezul cu Duhul Sfânt este o dată pentru totdeauna. Plinătatea poate să fie mereu și mereu. Când se produce plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu într-un om, atunci apar câteva lucruri care trebuie să înțelese bine în Scriptură. Plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu în noi se manifestă în două moduri principale. Odată se manifestă în roadă și a doua oară se manifestă în daruri. Plinătatea Duhului lui Dumnezeu în noi se manifestă în roadă și în daruri. Roada Duhului este lucrarea Duhului lui Dumnezeu în noi în viața de zi cu zi. Roada Duhului este acea lucrare continuă a Duhului lui Dumnezeu în noi. Darurile sunt lucrări speciale ale Duhului lui Dumnezeu în noi, în ocazii deosebite, în slujbe diferite. Roada este lucrare de zi cu zi, darurile sunt lucrări speciale pentru ocazii speciale, în împrejurări speciale de slujire. Roada ne este descrisă în Galateni, capitolul 5, versetul 22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Asta-i roadă. Când Pavel vorbește despre roadă, vorbește în termenii umblării. Umblați cârmuiți de Duhul. Umblați călăuziți de Duhul și când ești călăuzit, când ești umplut de Duhul lui Dumnezeu, atunci roada Duhului vine în viața noastră. Dragostea, bucuria, pacea, îndelungă răbdare, credincioșia, facerea de bine, blândețea, înfrânarea poftelor. Când se manifestă astea? Când venim la biserică duminica? Dar trebuie să se manifeste și aici. Dar când ne vorbește Biblia despre roadă? Numai de duminica? Nu e numai de duminica. Roada Duhului Sfânt este una care ne însoțește 24 de ceasuri pe zi, 7 zile pe săptămână, 366 de zile sau 65 cum o fi anul, ne însoțește clipă de clipă. Roada Duhului este aceea care se vede noi în tot timpul vieții noastre. Ele dau conținut vieții de credință. Asta e roada. Darurile ne sunt prezentate în Scriptură în trei locuri. Romani, capitolul 12, aici avem o parte din daruri și ne spune așa, de la versetul 6, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui, cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Sunt daruri care sunt date în trupul lui Hristos. Romani 12 ne spune despre biserică, despre trup. Și mădularele trupului au daruri. Și darurile acestea funcționează în trupul lui Hristos după cum dă Duhul și după cum călăuzește Duhul pentru zidirea, pentru întărirea trupului. Celălalt text unde avem darurile este în 1 Corinteni, capitolul 12. Sunt felurite daruri, spune Apostolul Pavel, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune, altuia să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh, altuia credința prin același Duh, altuia darul tămăduirilor prin același Duh, altuia puterea să facă minuni, altuia prorocia, altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor. Dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte după cum dorește sau cum voiește. Daruri pe care le dă Duhul lui Dumnezeu fiecăruia după cum voiește. Le dă în suveranitatea Lui cum voiește El. Și apoi celălalt text care ne vorbește despre darurile pe care le dă Duhul lui Dumnezeu este în Efeseni 4. El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Sunt daruri pe care le dă trupului, daruri pe care le dă fiecărui mădular, daruri pe care le dă încârmuirea și creșterea bisericii pentru maturizarea membrilor. Sunt lucrări pe care Duhul lui Dumnezeu le aduce între noi pentru desăvârșirea noastră în vederea lucrării lui Dumnezeu în lumea aceasta și a slăvirii numelui lui Dumnezeu. Darurile nu ne-au fost date pentru laudă. Darurile nu ne-au fost date pentru a ne simți noi grozavi. V-am spus de întâmplarea aceea când un om dintr-o biserică, fără dar de a cânta, era mai mult afon decât cu voce, dar avea îndrăzneală și râvnă. S-a dus la păstor și a spus: frate, te rog să mă treci și pe mine pe program cu o cântare. Păstorul știa că e destul de afon și chinuie biserica dacă se duce la cântare, așa că i-a spus mai blând: frate, auzi, hai să lăsăm tineretul să slujească. Duminica următoare a venit fratele înapoi și a spus: frate, te rog să mă treci și pe mine pe program cu o cântare. Și pastorul i-a spus iarăși blând, așa, delicat: frate, hai să lăsăm pe musafiri. Avem musafiri, să-i lăsăm pe ei să slujească. A treia duminică a venit și a spus: frate, te rog să mă treci și pe mine pe program cu o cântare, că vreau să mă zidesc și eu. Darul nu ne-a fost dat să ne zidim pe noi înșine. Darul ne-a fost dat ca să-i zidim pe alții. Și darurile sunt folosite în acea înțelepciune a Duhului lui Dumnezeu, când Duhul lui Dumnezeu deschide ușa și creează ocazia ca să fie slăvit Dumnezeu și să se întărească biserica. Acum apar însă câteva probleme extrem de delicate și aș vrea să ne uităm la ele cu toată maturitatea. Trăim o vreme în care oamenii sunt mai puțin dornici după roada Duhului și sunt mai fascinați de darurile Duhului. De aceea se opresc oamenii la texte ca acestea. Și Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel, până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fusese atinse de trupul lui și îi lăsau boalele și ieșau afară din ei duhurile rele. La Efes s-au întâmplat minuni extraordinare. Pavel lucra la confecționarea corturilor și în Efes e tare cald ziua. Ca să se protejeze de transpirație, oamenii care munceau în vremea aceea își înfășurau gâtul cu un fel de eșarfă ca să absoarbă transpirația. Și pentru că lucra la confecționarea corturilor din piele, să-și protejeze hainele, avea șorțuri. Pavel avea acea eșarfă în jurul gâtului, șorțurile acelea ca să-și protejeze hainele, și oamenii din Efes au luat eșarfele acelea și șorțurile și le-au dus în cetate și oamenii bolnavi s-au atins de ele și s-au vindecat. Așa zice Biblia. Oameni care erau stăpâniți de duhuri necurate se atingeau de aceste haine, obiecte de îmbrăcăminte și erau vindecați. Acum trăim într-o vreme în care trebuie să explicăm asemenea lucruri. Mai întâi, vreau să vă spun că nu este primul text și nici ultimul, nu este singurul text din Biblie care ne vorbește despre obiecte care fac minuni. În Vechiul Testament, în Cartea Exodului, Dumnezeu îi dă lui Moise un toiag. Când a lovit Marea Roșie, cu ce a lovit Moise Marea? Cu toiagul. Și s-a despicat. În Cartea a doua împăraților, la capitolul 2, versetele 11 la 14. Sunt alte obiecte care fac lucrări miraculoase. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga: părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui, și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți. Și-a ridicat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie, apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului. A luat mantaua căreia îi dăduse drumul Ilie și a lovit cu ea apele și a zis: unde este acum Domnul Dumnezeului Ilie? Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și alta și Elisei a trecut. Mantaua lui Ilie, A fost obiectul pe care l-a folosit Elisei ca să lovească apele și apele s-au desficat. Moise a avut un toiag cu care a lucrat minuni, Elisei a avut o manta cu care a lucrat minuni, dar mai avem ceva în Faptele Apostolilor, capitolul 5. Când Petru era în Ierusalim după ce a fost adusă judecata lui Dumnezeu peste Anania și Safira, întoarceți-vă rog la Fapte 5, de la versetul 14. Numărul celor ce credeau în Domnul, bărbați și femei, se mărea tot mai mult, până acolo că scoteau pe bolnavi, chiar și pe ulițe, și îi puneau pe paturi și pe așternuturi, pentru că atunci când va trece Petru, măcar umbra lui să treacă peste vreunul din ei. Toiag, manta, basmale, șorțuri și umbră. Obiecte și fenomene care sunt folosite la săvârșirea minunilor. Nu vi se pare atunci justificat faptul că astăzi oamenii folosesc giulgiul de la Torino să ne spună că are puteri miraculoase, că sunt moaștele Sfintei Cutare sau Sfântului Cutare și oamenii stau kilometri la rânduri și zile în șir ca să se atingă, să sărute moaștele, că sunt icoane făcătoare de minuni, statui făcătoare de minuni, că sunt mai știu eu ce alte obiecte făcătoare de minuni. Cum se explică asemenea lucruri? Întoarceți la Fapte 19, că avem explicație. Versetul 11. Dumnezeu făcea minuni nemaipomenite prin mâinile lui Pavel. Minuni nemaipomenite, traduce Cornilescu la noi, în original este minuni care nu s-au mai săvârșit până atunci. Minuni unicat. Dumnezeu a făcut minuni unicat prin Pavel în Efes. Acum, înainte de a da explicația biblică, vreau să pun câteva întrebări. Spuneți-mi, a făcut minuni și toiagul lui Aron? A făcut minuni și toiagul lui Iosua? Spuneți-mi dacă a făcut minuni toiagul lui Iosif? Spuneți-mi dacă a făcut minuni și mantaua lui Samuel? A făcut minuni mantaua lui Iacob? A făcut minuni mantaua lui Ioan Botezătorul? A făcut minuni mantaua lui Ioan Apostolul? A făcut minuni mantaua lui Luca? Toți au avut mantale, sau mantăi, cum zic cei din armată. Spuneți-mi dacă au făcut minuni basmalele sau eșarfele lui Daniel, Șadrac, Meșac și Abednego. Au făcut minuni șorțurile Mariei și Martei. Vă rog să observați că în Biblie sunt anumite lucrări pe care Dumnezeu le face și le face unicat. Absolut unicat. Aceste lucrări le face Dumnezeu atunci când lucrarea Lui deschide o epocă nouă. Deschide un capitol nou. Când Dumnezeu face minunile prin toiagul lui Moise. Secretul nu stă în toiag. Secretul stă în Dumnezeu și în ascultarea lui Moise. Secretul nu este în lemnul acela, ci în Dumnezeu care a creat lemnul. Și când Dumnezeu îl folosește pe Moise, începe un capitol nou, scoate poporul din robie și îl duce în țara promisă și îl duce cu mână tare. Și mâna lui Dumnezeu este cea care face minunile și aduce plăgile peste Egipt și despică marea și dă mana din cer și îi păzește în stâlp de nor și stâlp de foc. Dumnezeu face minunea. Când Dumnezeu lucrează prin Elisei, oamenii au crezut că la înălțarea lui Ilie s-au terminat minunile dumnezeiești pentru Israel. Și Dumnezeu spune, nu s-au terminat minunile. Dumnezeul lui Ilie este Dumnezeul lui Elisei. Și există o continuitate, nu în manta stă secretul. Secretul stă în Dumnezeul lui Ilie și în Dumnezeul lui Elisei. Și când Dumnezeu lucrează prin Elisei, Dumnezeu spune, lucrarea lui Dumnezeu continuă. Secretul nu este în oasele lui Elisei, ci în Dumnezeu care înviază morții. Secretul nu stă în eșarfele lui Pavel sau în șorțurile lui Pavel. Secretul stă în Dumnezeul lui Pavel. De unde știm lucrul acesta? Interesant că dracii știu lucrul acesta. Și când cei 7 feciori al lui Sceva se duc să scoată duhuri necurate Și vorbesc duhurilor și spun, vă jur pe Iisus pe care îl propovedește Pavel să ieșiți afară. Duhul cel rău le-a răspuns, pe Iisus îl cunosc, pe Pavel îl știu. Dar voi cine sunteți? Răspunsul este acolo. Dracii știu că secretul este în Dumnezeul lui Pavel. Este în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Că secretul nu este în aceste obiecte. Că secretul este în Cel care a creat absolut toate lucrurile. Și că Cel care a creat toate lucrurile nu vrea să ne legăm de obiecte, ci vrea să ne legăm de El. El care ne-a dat toate lucrurile vrea să ne lipească de El, nu de obiecte. Dar o să ziceți, bine frate, dar ce e rău dacă ne legăm de obiecte? Am să vă spun ce e rău dacă ne legăm de obiecte. Întoarceți la numeri 21. Poporul a venit la Moise și a zis, am păcătuit căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi acești șerpi. Moise s-a rugat pentru popor. Domnul a zis, fă-ți un șarpe înfocat și spânzură-l de o prăjină și oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut cum a zis Dumnezeu și toți cei ce erau mușcați de șerpi s-au uitat la șarpele de aramă și au fost vindecați. Cartea a doua împăraților, 18:4, ne spune că Ezechia a îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astarteile și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise. Căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui și îl numeau Nehuștan. Când Moise a ridicat șarpele de aramă și poporul a fost vindecat de mușcătura șerpilor, oamenii din popor au spus, șarpele acesta trebuie păstrat de aramă, aici este secretul în șarpe. Și l-au transformat într-un zeu, zeul Nehuștan. Când Ezechia vine la putere, Dumnezeu îi spune să îndepărteze toți idolii din țară și îndepărtează și șarpele făcut de Moise. Pentru că oamenii îi aduceau jertfă, se închinau șarpelui de aramă. Domnul Iisus îi explică lui Nicodim, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa va fi înălțat și Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Ce se întâmplă când ne legăm de obiecte? Alunecăm în idolatrie. Când alergăm după obiecte, alergăm la idolatrie. Apostolul Pavel spune în Ioan că oamenii care n-au vrut să recunoască pe Dumnezeu au ajuns să se închine făpturii în locul făcătorului. Când Dumnezeu în suveranitatea Lui face o lucrare, Dumnezeu se poate folosi de un om sau de un obiect. Dumnezeu se poate folosi de o făptură umană sau de un animal. Ar fi probabil ridicol să luăm toate animalele de care s-a folosit Dumnezeu în Vechiul Testament și să le aducem aici și să începem să ne închinăm înaintea lor că sunt animale sfinte. Și a zice, dacă ar veni cineva cu măgarul lui Balaam, să-l aducă între noi și să ne pună să ne închinăm înaintea măgarului, că doar a făcut minuni, nu? Știți ce minuni a făcut măgarul acela? A vorbit. Extraordinar ce minune, să vorbească măgarul. Dacă ar aduce cineva peștele care l-a înghițit pe Iona și să ne uităm la peștele acela care s-a transformat în submarin și l-a transportat pe Iona dintr-o parte în alta și l-a aruncat pe uscat fără să îl fi digerat. Extraordinar ce minune! Dacă ar veni cu animalele acelea să ne închinăm înaintea lor, să le transformăm în animale sacre, ce ați zice? Nu idolatrie? Dacă luăm obiectele sau animalele și le transformăm în obiecte de închinare, aruncăm omenirea în idolatrie. Plinătatea Duhului Sfânt sau puterea lui Dumnezeu nu ține de aceste obiecte. De ce e important să înțelegem asta? Pentru că lumea aleargă după asemenea obiecte. Talismanul mileniului, ia-l și te va păzi de boală. Doamne, câți au luat talismanul mileniului? Sunt păziți românii de boală? Mor pe capete, din pântecele maicilor până la toate vârstele. Dacă iei moaștele cu tare, icoana cu tare, basmaua cu tare, închină-te lor și vei scăpa de boli. Acolo-i scăparea, acolo-i secretul. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este dat sub cer niciun alt nume oamenilor în care să fie mântuirea decât numele Iisus Hristos.
Dragilor, plinătatea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu nu se leagă de aceste obiecte. Le poate folosi Dumnezeu când vrea El, cum vrea El. Dar le folosește Dumnezeu când deschide capitole noi în viața omenirii.
Se întâmplă lucruri extraordinare în viața misionarilor care se duc să ducă Evanghelia la triburi sălbatice. Dumnezeu lucrează în mod extraordinar. Dar dacă ai lua lucrările acelea pe care le face Dumnezeu când duce Evanghelia în lumea aceea, când se confruntă atât de violent puterea întunericului cu puterea luminii, să zici, acum, noi o să luăm lucrurile acelea și le manipulăm noi. Încercăm noi să stabilim monopolul nostru asupra lucrărilor lui Dumnezeu. De ce folosesc oamenii aceste lucrări? De ce aleargă oamenii după aceste obiecte? Două motive și vă rog să le rețineți. Unu, sunt oameni și grupări religioase care vor să-și autentifice lucrarea lor folosind aceste minuni. Când Dumnezeu a făcut lucrări, când a deschis capitole noi, Dumnezeu și-a autentificat lucrarea. Oamenii spun, nu-i nimic, lasă că ni le autentificăm și noi. Luăm pecetea lui Dumnezeu și o punem peste lucrările noastre. Este dorința aceasta de a lua lucrarea lui Dumnezeu și spune, o ștampilăm noi peste lucrarea noastră, peste practicile noastre și dintr-o dată oamenii vor spune, păi aici e lucrarea lui Dumnezeu. Al doilea motiv este dorința de câștig. Doamne, cum aleargă oamenii și dau fără limită când este vorba de asemenea practici. Aleargă oamenii și dăruiesc. Am văzut în Statele Unite un asemenea făcător de minuni care spune, trimiteți o scrisoare și dacă trimiteți scrisoarea cu $100, eu mă rog peste scrisoarele acelea și toți cei care ați trimis scrisoarea veți fi vindecați. Și oamenii trimit scrisori cu $100 în ea și omul pune mâinile peste ele, se roagă la televizor și le arată în toată America și oamenii sunt înșelați. Dar el a luat banii. Hristos n-a deschis o cale a mântuirii în care să fie șarlatanie, înșelăciune, idolatrie. Hristos a deschis o cale în care avem un singur Domn. Și numele Lui este Iisus Hristos. El este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Dar ca să înțelegem că asta e perspectiva Bibliei, deschideți, vă rog, la Evrei, capitolul 2, versetul 4. Citim de la versetul 3. Cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul, ne-a fost adeverită de cei ce au auzit-o? În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri și felurite minuni și cu darurile Duhului Sfânt împărțite după voia cui? După voia sa. După voia Domnului, Dumnezeu le-a autentificat lucrarea cu semne și minuni și cu daruri după voia Domnului, nu după voia omului. Astea sunt lucrări fascinante care captează, care entuziasmează, care farmecă lumea aceasta și oamenii leargă după ele. Dar nu uitați că Dumnezeu așteaptă în primul rând de la noi roadă. Că darurile sunt în suveranitatea Lui trimise cum vrea Dumnezeu și trebuie folosite pentru slava Lui Dumnezeu. Roada este cea pe care ne-o cere Dumnezeu în fiecare zi. Oamenii țin minte de la Efes că au fost basmale și șorțuri. Știți ce este fascinant la Efes în Fapte capitolul 19? Timp de 2 ani de zile, Apostolul Pavel a predicat Evanghelia și a învățat pe oameni calea lui Dumnezeu în școala lui Tiran. Și timp de 2 ani de zile, oamenii s-au dus să asculte Evanghelia. Acum când citești numai atâta, ți se pare că nu e nimic grozav. Școala lui Tiran era școala unui filozof și filozoful avea program în școala lui numai dimineața și seara. De ce? Tot Efesul în vremea aceea lucra de dimineața de la ora 8 până la ora 11 și apoi venea siesta, pauza de masă, ca în Spania, până la ora 4. De la ora 4 începea programul că se răcorea. Între 11 și 4 sala era disponibilă. Zăduful zilei, când era mai cald și nu era aer condiționat. Apostolul Pavel a predicat 2 ani de zile și oamenii s-au dus regulat 2 ani de zile în fiecare zi de la 11 până la 4 să învețe calea Domnului. Asta e plinătatea Duhului Sfânt. Când te uiți la viața ta, cât îți este de foame după calea Domnului?
2 ani de zile în fiecare zi. Acum uită-te la programul tău de fiecare zi. Ai putea da 2 ani de zile de la 11 la 4 să fii într-un loc în care se învață calea Domnului? Dar nu era numai învățătură din asta să umfle capul. Biblia spune, toată Asia a auzit cuvântul lui Dumnezeu. S-a răspândit Evanghelia, cei care stăteau în școală la picioarele lui Pavel s-au dus în toată Asia și o regiune întreagă a fost evangelizată de oameni care erau plini de Duhul lui Dumnezeu. Secretul este în oamenii a căror viață este în totalitate predată Domnului. Oameni care sunt gata de jertfă pentru Domnul. Lucrarea lui Dumnezeu merge prin aceia care în plinătatea Duhului plătesc prețul umblării cu Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu nu merge prin vedete. Lucrarea lui Dumnezeu merge înainte prin robi, prin oameni predați Domnului. Asia a fost evangelizată pentru că 2 ani de zile oamenii au prins prilejul acela, au stat la picioarele lui Pavel, au învățat cuvântul și l-au dus în toată lumea. Știți care poate fi primejdia? Să ne transformăm adunările în spectacole. Să ne transformăm lucrarea în circ. Să umblăm după tot felul de lucruri. Să uităm că roada plinătății Duhului lui Dumnezeu este în vieți schimbate, în vieți predate, în vieți care spun, Doamne, iată-mă, trimite-mă. Amin.
Creșteți în cunoștință. Mesaje biblice susținute de Paul Negruț.